Գլուխ 3-րդ. Հիվանդների հետ ճաշելը դիքին առանձնապես հաճելի չէր։ Մասրենու կամ հացենու բնակիչները չէին մասնակցում ճաշին։ Եվ առաջին հայացքից թվում էր, թե դա մի սովորական ճաշկերույթ է, եթե հաշվի չառնեիր սենյակում տիրող ծանր մթնոլորտը։ Ներկա բժիշկները զրուցում էին, բայց հիվանդներից շատերը, որոնք արդեն հասցրել էին հոգնել առավոտյան, կամ էլ ճնշվում էին մարդկանց ներկայությունից, լուռ ուտում էին, աչքերը չկտրելով ափսեներից։ Ճաշն ավարտելուց հետո Դիքը գնաց տուն։ Նիկոլը նստած էր հյուրասենյակում։ Կարթա։ Նա տարօրինակ հայացքով մի նամակ պարզեց նրան։ Դիքը բացեց այն։ Դա մի կնոջից էր, որը վերջերս էր դուրս գրվել բժիշկների կամքին հակառակ։ Նա որոշակիորեն մեղադրում էր Դիքին իր աղջկան գայթակղեցնելու մեջ։ Վերջինս մոր կողքին էր եղել հիվանդության ծանր պահերին։ Նամակագիրը ենթադրում էր, որ Դիքին դայվերը ուրախ կլիներ այդ տեղեկությունը ստանալու և իմանալու, թե ով է իր ամուսինը։ Դիքը նորից կարդաց նամակը։ Չնայած այն գրված էր պարզ ու գրագետ անգլերենով, բայց դժվար չէր հասկանալ դրա զառանցագին բնույթը։ Միայն մի անգամ էր նա այդ սևահեր, սիրահոժար աղջնակին մեքենայով տարել իր հետ Ցյուրիխ ու երեկոյան ետ բերել։ Եվ սոս քաղաքավարությունից դրդված համբուրել էր նրան։ Աղջիկը հետագայում փորձել էր սիրաբանությունն առաջ տանել, բայց Դիքն անտարբերություն էր ցուցաբերել։ Եվ ըստ երևույթին հենց այդ պատճառով էլ սկսել էր չսիրել դայվերին ու ի վերջո տարել մորը բուժարանից։ «Նամակը խելագարի գրած է», ասաց Դիքը։ «Ես ոչ մի կապ չեմ ունեցել այդ աղջկա հետ. Նա ինձ նույնիսկ դուր էլ չի եկել».
«Այո, ես փորձեցի համոզել ինձ, որ դա այդպես է»,
ասաց Նիկոլը։ «Հուսով եմ, որ դու չես հավատում դրան».
«Ես միշտ տանն եմ»,
Դիքը նստեց Նիկոլի կողքին և նախատալի ձայնով ասաց. «Սա անհեթեթություն է. Չես տեսնում, որ հոգեկան հիվանդի նամակ է»։
«Ես ինքս էլ հոգեկան հիվանդ եմ եղել»։
Դիքը ոտքի ելավ և խոսեց ավելի հեղինակորեն։ «Դե լավ, բավական է հիմարություն դուրս տաս. Գնա կանչիր երեխաներին, մենք հենց հիմա գնում ենք»։ Դիքը մեքենան վարում էր լճապնյա ճանապարով, անցնում փոքրիկ հրվանդանները, առջևի ապակու վրա որսում լույսի և ջրի ցոլքերը, մերթնդ-մերթ մտնում սաղարթախիտ ծառերի թունելը։ Դա Դիքի սեփական մեքենան էր, մի թզուկ Ռենո, ուր նստածները հսկաներ էին թվում, բացի երեխաներից, որոնց արանքում ետևի նստատեղին կայմի նման ցցվում էր Մադմուազելը։ Նրանք անգիր գիտեին ճանապարհի յուրաքանչյուր կիլոմետրը, թե որտեղ նրանց քթին կփչեր սոճիների անուշ բույրը և որտեղ խողովակների սև ծուխը։ Բարձր կանգնած արևը, երեսը դեպի ցած շրջած, անխնակրակ էր տեղում երեխաների ծղոտե գլխարկներին։ Նիկոլը լուռ էր։ Դիքը նեղվում էր նրա խիստ անթարթ հայացքից և հաճախ էր իրեն մենակ զգում նրա ներկայությամբ։ Երբեմն էլ հոգնում էր նրա ինքնամերկացնող անսպասելի հայտնություններից, որոնք բացառապես ամուսնու համար էին պահված։ «Ես այսպիսին եմ»։ «Ոչ, ավելի շուտ, ես այնպիսին եմ»։ Բայց հիմա Դիքը ուրախ կլիներ, եթե Նիկոլը անընդմեջ ճռվող էր, ցուցադրելով իր մտքերը։ Դրությունը միշտ ավելի սպառնալից էր դառնում, երբ Նիկոլը ամփոփվում էր ինքն իր մեջ, կողպելով դռների ետևից։ Ցուգում Մադմուազելը իջավ, իսկ դայվերները շարունակեցին ճանապարը։ Ագիրիի տոնավաճառին հասնելու համար նրանք անցան մի ամբողջ շարան ուղեգլանների վրայով։ Դիքը կանգնեցրեց մեքենան, և երբ Նիկոլը շարունակեց անշարժ նստել, ասաց «դուրս եկ սիրելիս»։ Հանկարծ Նիկոլի շրթունքները չարագուշակ ժպիտով բացվեցին։ Դիքի սիրտը ծուլ եղավ, և չնկատելու տալով կրկնեց «դուրս եկ, թե չէ երեխաները ներսում կմնան»։
«Ես իհարկե դուրս կգամ»,
պատասխանեց Նիկոլը, պոկելով խոսքերը գլխում պտտվող ինչ-որ պատմությունից,
որի էությունը անըմբռնելի էր դիքին։ Մի անհանգստացիր, ես դուրս կգամ։
Դե դուրս արի։
Նիկոլը քայլում էր դիքի կողքով երեսը շրջած նրանից, բայց հեգնական ու հեռավոր ժպիտը դեռևս թրթռում էր նրա դեմքին։ Միայն երբ Լանիեն մի քանի անգամ ձայն տվեց մորը, Նիկոլը կարողացավ կենտրոնանալ ինչ-որ առարկայի տիկնիկներ ցուցադրողի վրա և կարչեց դրանից։ Դիքը մտածում էր անելիքի մասին։ Նրա հարաբերությունների երկվությունը Նիկոլի հանդեպ որպես ամուսնու և որպես հոգեբույժի կաթվածահար էր անում նրա կարողությունները։ Այս 9 տարիների ընթացքում Նիկոլը մի շարք անգամներ հանել էր նրան հավասարակշռությունից, զինաթափ անելով մերթ խղճահարությամբ, մերթ էլ շլացնող, բայց և անհեթեթ երևակայական թռիչքներով։ Այնպես որ միայն հետո ուշքի գալով դիքը գիտակցել էր, որ Նիկոլին հաջողվել էր գերազանցություն ձեռք բերել։ Երեխաները սկսեցին վիճել միմյանց հետ, թե արդյոք այդ փանչը նախորդ տարի կաննում տեսած փանչն էր, թե ուրիշը։ Վեճը հանդարտվելուց հետո ամբողջ ընտանիքը առաջ շարժվեց տոնավաճառի բաց երկնքի տակ թառած տաղավարների միջով։ Երկրի տարբեր շրջանների տարազով կանանց գլխարկները, թավշյա բաճկոնները և խայտաբղետ ծալավոր փեշերը գծագրվում էին կապույտ, նարնջագույն կրպակների ու տաղավարների միջից։ Ինչ որտեղ ողբում էր երգեհոնիկը, զրնգում էին զանգակները։ Նիկոլը հանկարծ սկսեց արագ վազել, այնպես արագ, որ դիքը քիչ մնաց աչքից բաց թողներ նրան։ Առջևում մարդկանց մեջ փայլատակում էր կնոջ դեղին զգեստը, դեղնակարմիր մի ժապավեն արթմնի թե երազում։ Դիքը վազեց նրա ետևից, Նիկոլը փախչում էր գողունի, դիքը գողունի հետևում էր նրան, Նիկոլի վազքն անտանելի էր դարձնում շոգը։ Եվ դիքը մի պահ մոռացավ երեխաներին, հետո արագ շրջվելով գտավ նրանց և թևերից բռնած քարշ տվեց ետևից, հայացքը մի տաղավարից մյուսը փախցնելով։ «Մադամ», ձայնեց նա վիճակահանության սպիտակ անիվի ետևում կանգնած կնոջը, «կարելի է երեխաներին 2 րոպեով ձեզ մոտ թողնել, ես շատ կարևոր գործ ունեմ, ես 10 ֆրանկ կվճարեմ»։
«Իհարկե»»,
նա երեխաներին տաղավար մտցրեց։ «Մնացեք այս բարի կնոջ կողքին»։
«Լավ, դիկ»։
Նա նորից վազեց, բայց արդեն կորցրել էր Նիկոլին։ Ապա սկսեց պտտվել կարուսելի շուրջ բոլորը, շարժվելով նրա հետ համընթաց, մինչև հասկացավ, որ վազում էր միևնույն ձիու կողքով։ Նա արմունկներով ճանապարհ հարթեց բուֆետի առաջ կանգնած ամբոխի միջով, հետո հանկարծ հիշելով Նիկոլի հակումը գուշակների հանդեպ, բարձրացրեց բախտագուշակի վրանի վարակույրը։ Մի թավ ձայն ողջունեց նրան։ 7-րդ աղջիկա աղջիկ Զավակը, ծնված Նեղոսի ափին, մտեք, պարոն»։ Իջեցնելով վարակույրը, դիքը վազեց առաջ, դեպի լիճը, ուր երկնքի դիմաց դանդաղ պտտվում էր Սատանայի անիվը։ Այստեղ դիքը գտավ Նիկոլին։ Նիկոլը մենակ էր Սատանայի անիվի վերին նավակում, և երբ այն իջավ, լսեց Նիկոլի ջղաձիկ ծիծաղը։ Անիվի հաջորդ պտույտի ժամանակ դիքը խառնվեց ամբոխին, որն արդեն նկատել էր այդ անբնական ծիծաղը։ «Նայեցեք նրան, նայեցեք այդ անգլիացի կնոջը»։ Կրկին Նիկոլը ցած իջավ, և այս անգամ անիվն ու երաժշտությունը դանդաղեցին միաժամանակ։ Մի խումբ մարդիկ հավաքվեցին նրա նավակի շուրջը, հիմարավուն ժպիտները դեմքներին, ազդված նրա անիմաստ ծիծաղից։ Բայց երբ Նիկոլը նկատեց դիքին, նրա ծիծաղը մարեց։ Նա ուզեց խույս տալ, սակայն դիքը բռնեց նրա թևից ու առաջ տարավ։ «Ինչը քեզ ստիպեց դուրս գալ հավասարակշռությունից»։
«Դու շատ լավ գիտես, թե ինչը»։
«Ոչ, չգիտեմ»։
«Մի ձևացրու, թող ձեռքս»։ «Դու ինձ վիրավորում ես, հիմարի տեղ դնելով»։ «Կարծում ես չեմ տեսել, թե ինչ հայացքով էր քեզ նայում այն աղջիկը»։ «Այդ փոքրիկ սև ու կաղջիկը»։ «Ամոթ քեզ»։
«Նա երեխա է»։
«Եվ այն էլ հազիվ 15 տարեկան»։
«Կարծում ես չեմ տեսել»։ «Արի նստենք այստեղ»։ քեզ հանգստանալ է պետք։ Նրանք նստեցին սեղանի մոտ։ Նիկոլի աչքերը լի էին կասկածով։ Նա շարունակ շարժում էր ձեռքը, ասես ինչ-որ խանգարող բան հեռացնելու։
Ես ուզում եմ խմել։ Կոնյակ պատվիրիր ինձ համար։
Քեզ կոնյակ չի կարելի։ Եթե ուզում ես, գարե ջուր խմիր։
Ինչու կոնյակ չի կարելի։
Չի կարելի եւ վերջ։ Հիմա ինձ լսիր։ Այդ աղջկա պատմությունը ցնդաբանություն է։ Հասկանում ես դա թե ոչ։
Դու միշտ ցնդաբանություն ես համարում այն, ինչը ուզում ես ինձանից թաքցնել։ Իսկ ես տեսնում եմ ամեն ինչ։
Դիքը իրեն մեղավոր էր զգում։ Այսպես լինում է մղձավանջի ժամանակ, երբ քեզ մեղադրում են հանցագործության մեջ, և դու ակամա ընդունում ես վրդ բարդած մեղքը։ Սակայն արթնանալով հասկանում ես, որ ոչ մի հանցագործություն չի եղել։
Դիքը հայացքը փախցրեց։
Ես երեխաներին թողել եմ գնչուհու մոտ, տաղավարում։ Պետք է նրանց վերցնել։
Ինչ ես կարծում։ Ո՞վ ես դու։
Հարցրեց Նիկոլը։
Հիպնոսող։
15 րոպե առաջ նրանք ընտանիք էին։ Այժմ, երբ Դիքը ակամա ուսի հարվածով մի կողմ էր հրել Նիկոլին, նրանք բոլորը, մեծ թե փոքր, դարձել էին վթարի զոհ։ Այդպես էր մտածում Դիքը։
Մենք հիմա տուն ենք գնում։
Տուն։
Ճչաց Նիկոլ այնպիսի հուսահատ ձայնով, որը բարձրանալով բեկ-բեկվեց ու մարեց։
Եվ նստելու մտածել, որ մենք բոլորս փտում ենք, և երեխաների աճյուններն են փտում յուրաքանչյուր բացած արկղի մեջ։ Ինչպիսի գարշանք։
Դիքը թեթևություն զգաց, տեսնելով, որ այդ խոսքերը մաքրեցին նրա հոգին։ Իսկ Նիկոլը գերսրված բնաստով գուշակեց Դիքի լարվածության անկումը։
Օգնիր ինձ, Դիք, օգնիր,
աղաչեց նա։ Դիքի սիրտը ճմլվեց։ Սարսափելի էր, որ այսպիսի գեղեցիկ աշտարակը չուներ իր սեփական հիմքը, այլ կախյալ էր իրենից։ Ինչ որ չափով դա ճիշտ էր։ Տղամարդը ստեղծված է լինելու հիմնակար ու գաղափար, լայնադիր գերան ու լոգարիթմ։ Սակայն Դիքն ու Նիկոլը դարձել էին մի միասնություն, իրար հավասար, իրար լրացնող, ոչ հակադիր։ Նիկոլը մտել էր Դիքի ուղնու ծուծը։ Դիքը չէր կարող դիտել Նիկոլի կործանումը կողքից։ Չէ որ դա իրեն էլ էր վերաբերում։ Բժշկի բնազդը քնքշության ու կարեկցանքի ձևով էր հանդես գալիս։ Բայց միայն կարողանում էր անել այն, ինչ թելադրում էր ժամանակակից մեթոդը՝ արգելակել։ Նա Ցյուրիխից բուժքույր կկանչեր նրան հոգ տանելու։
Դու կարող ես օգնել ինձ։
Նիկոլի մեղրած օրաղերսը Դիքին ոտքի հանեց։ Դու ինձ նախկինում օգնել ես։
Կարող ես օգնել եւ հիմա։
Ես միայն կարող եմ անել այն, ինչ մինչև հիմա եմ արել։
Միթե չկա մեկը, որն ինձ իսկապես օգնի։
Գուցե եւ կա։ Նախ եւ առաջ դու ինքդ։
Դե, գնացինք։
Երեխաները մեզ են սպասում։
Սպիտակ անիվներով վիճակահանության բազմաթիվ տաղավարներ կային։ Դիքը սկսեց անհանգստանալ, երբ այս ու այն տաղավարում հարցնելուց հետո բացասական պատասխան ստացավ։ Նիկոլը չարադեմ կանգնած էր մի կողմում։ Նրան այժմ պետք չէին երեխաները։ Նա ժխտում էր իր զավակներին, համարելով նրանց մասնիկ այն կատարյալ աշխարհի, որը ձգտում էր անկատար տեսնել։ Վերջապես Դիքը գտավ նրանց շրջապատված աչքերը չռած կեղճուկ երեխաներով և մի խումբ կանանցով, որոնք հիացած զննում էին նրանց, ասես նրանք գեղեցիկ իրեր լինեին։
Շնորհակալություն, պարոն, պարոնը չափազանց առատաձեռն է։
Շատ հաճելի էր, պարոն։
Տիկին,
ցտեսություն փոքրիկներս։
Ետդարձի ճամփան ողողված էր իրենցից հորդացող երրեկող վշտով։ Նրանց փոխադարձ անվստահությունը և տառապանքը ծանրացրել էր մեքենան։ Երեխաները լրջացել էին հիասթափությունից։ Վիշտը ներկայացել էր սարսափելի, գորշ և տարօրինակ գույներով։ Ինչ որտեղ ցուգի մոտերքում
Նիկոլա Ապարդյունջիկ գործադրեց մի անգամ ևս կրկնելու նախկինում ասածը. Իբր ճանապարհից ետ ընկած այդ դեղին տունը հիշեցնում է ներկը չչորացած կտավ. Բայց դա սոսկ հուսահատ փորձ էր բռնելու պարանից, որն արագ ընթաց դուրս էր բրձնում ձեռքից. Դիքը փորձեց հանգստանալ ղեկին նստած. Ճգնաժամը վրա էր հասնելու տանը, և գուցե ամբողջ գիշեր նստեր Նիկոլի կողքին, ետ բերելու համար նրա խարխլված տիեզերքը. Շիզոֆրենիկ անվանումը լավ է տրված. Այն նշանակում է երկատված անձնավորություն. Նիկոլը մերթ դառնում էր մի մարդ, որին բացատրելու կարիք չէր զգացվում, մերթ էլ մեկը, որին ոչինչ չէր կարելի բացատրել. Նրան անհրաժեշտ էր ցուցաբերել աշխույժ և աննկուն համառություն, բացանելով դեպի իրականություն տանող դռները, խույս տալով այլ ճանապարհներից. Բայց հիվանդագին ուղեղի խորամանկությունը հոսող գետի հնարամտությամբ կանցնի ամբարտակի միջով, վրայով կամ կողքով. Այն պահանջում է բազմաթիվ մարդկանց միացյալ ուժերը պայքարելու։ Դիքն այս անգամ անհրաժեշտություն զգաց, որ Նիկոլը օգնության հասներ և բուժեր ինքն իրեն։ Դիքը կսպասեր, մինչև կինը հիշեր դեպքերը և ըմբոստանար դրանց բուժման դեմ։ Եվ հոգնած մտածում էր, որ պետք է կրկին անցնել 2 տարի առաջվա ռեժիմին։ Դիքը կարճեր ճանապարհը բարձրանալով բլուրը, և երբ սեղմեց արագացուցիչը, բլրին զուգահեռ կարճ, հարթ ճանապարհով գնալու, մեքենան ուժգնորեն ձախ թեքվեց, ապա աջ, կանգնելով 2 անիվի վրա։ Խլացած Նիկոլի ճչոցից նա մի կողմ շպրտեց կնոջ, ղեկին կարճած խելագար ձեռքը, ուղղեց մեքենան, կրկին թեքեց, և դուրս նետվելով ճանապարից առաջ անցավ, ջարդելով թփուտները։ Հետո սկսեց դանդաղ 90 աստիճանանկյան տակ իջնել զառիթափով, մինչև վերջապես խփվելով մի ծառի կանգ առավ։ Երեխաները ճչում էին, Նիկոլը նույնպես ճչում էր, անպատվում, փորձում ճանկրտել ամուսնու դեմքը։ Դիքը միայն մի բանի մասին էր մտածում, թե արդյոք մեքենան հաստատուն դիրքով է կանգնած։ Նա ուժով թեքեց Նիկոլի թևը, բարձրացավ մեքենայի վրա ու դուրս անեց երեխաներին։ Համոզվելով, որ մեքենան ամուր կանգնած է, նա շնչասպառ գոռաց դողալով. «Այդ քո պատճառով»։ Նիկոլեի պատասխան զվարթ ծիծաղեց, անամոտ, անվախ և անհոգ. Եթե որևէ մեկ ականատես լիներ դրան, ապա մտքովն անգամ չէր անցնի, որ այդ բոլորի պատճառը Նիկոլն էր։ Նա երեխայի պես ծիծաղում էր, կարծես արածը սոսկ մի անմեղ կատակ էր։ «Վախեցար, չէ»՝ ծաղրեց Նիկոլը։ «Չէիր ուզում մեռնել, չէ»՝ Նիկոլը խոսքերն այնպիսի համոզվածությամբ արտասանեց, որ Դիքը մի պահ կասկածեց, միթե ինքը իր համար վախեցավ։ Բայց տեսնելով երեխաների լարված դեմքերը, հայացքները մի ծնողից մյուսին տանելիս, նրա մոտ մի պահ ցանկություն առաջացավ ճզմել կնոջ քմծիծաղ տվող դիմակը և վերածել դոնդողի։ Ճիշտ նրանց վերևում, 5 կիլոմետր հեռու, ոլորապտույտ ճանապարհի եզրին, մոտ 100 յարդ բարձրության վրա, անտառացածկ բլրի գագաթին սպիտակին էր տալիս մի պանդոկ։ «Բռնիր թոփսիի ձեռքը», ասաց Նալանյեին։ «Այդպես, պինդ բռնիր և գնավեր»։ «Այ, տեսնում ես այդ նեղարահետը»։ «Երբ պանդոկ մտնես, ասա նրանց, դայվերների մեքենան ջարդվեց, թող մեկնում եք նան միջապես գա այստեղ»։ Լանյեն ոչինչ չէր հասկանում, բայց կռահելով ինչ-որ մութ ու անհասկանալի բան հարցրեց. «Իսկ դու ինչ ես անելու, Դիք»։ «Մենք կմնանք այստեղ, մեքենայի կողքին»։ Ճամփա ընկնելիս երեխաներից ոչ մեկը չնայեց մորը։ «Զգույշ անցեք ճանապարհը»՝ բղավեց Դիքը նրանց ետևից։ «Նայեցեք աջ, հետո ձախ»։ Մենակ մնալով, ամուսինները անթարթ դիտեցին միմյանց, ասես միևնույն բակի վրա բացվող դիմահայաց պատուհաններում լույս բռնկվեց։ Հետո Նիկոլը հանեց հայելին և հարթեց քունքի մազերը, դիկա աչքերով հետևեց մագլցող երեխաներին, մինչև նրանք անհետացան ճանապարհի կեսին, սոճիների մեջ։ Հետո շրջանցեց մեքենան, տեսնելու թե արդյոք շատ չէր վնասվել, և սկսեց մտածել այն ճանապարհ դուրս բերելու մասին։ Ցեխոտված խոտերի վրա երևում էր իրենց անցած ոլոր-մոլոր ուղին, 100 ոտնաչափ, դեռ մի բան էլ ավելի։ Նա ամենևին էլ զայրացած չէր, այլ սիրտը խառնում էր զզվանքից։ Մի քանի րոպեից վազեբազ եկավ պանդոկապանը։
«Աստված իմ»,
բացականչեց նա, «այդ ինչպես պատահեց,
արագ էիք գնում, ինչ է»։
«Բախտներդ բերել է, եթե այդ ծառը չլիներ, բլրից ցած կգլորվեիք»։ Էմիլի ներկայությունը, նրա սև լայն գոգնոցը, դեմքի ծալերի վրա քրտինքի կաթիլները ուշքի բերեցին դիքին, և նա ձեռքով նշան արեց Նիկոլին, որ գալիս էր ընդառաջ։ Սակայն նրան չսպասելով, Նիկոլը ցատկեց մեքենայի միջից և զառիթափի վրա կորցնելով հավասարակշռությունը, ծնկի եկավ, բայց արագ ոտքի ելավ։ Տեսնելով ամուսնուն, որը Էմիլի հետ աշխատում էր մեքենան տեղից շարժել, նրա դեմքի արտահայտությունը դարձավ մարտական։ Դիքը մտովի հավանություն տվեց նրա այդ տրամադրությանը։ «Գնա երեխաների մոտ, Նիկոլ, ես շուտով կգամ»։ Կնոջ հեռանալուց հետո միայն նա հիշեց, որ պանդոկում հեշտությամբ կարելի էր կոնյակ ճարել, իսկ Նիկոլը շատ էր ուզում խմել։ Նա ասաց Էմիլին, որ չարժե այդքան ջանք թափել, բուժարանից կգա իրենց վարորդը և մեծ մեքենայի պոչին կապած դուրս կհանի Ռենոն։ Եվ նրանք միասին շտապեցին ժամ առաջ հասնել պանդոկ։